Ja, ek is baie opgewonde oor volgens se preek. Ek het verlede week met iets begin, want ek voel, ek dink ek moet hom soos die fast en die furious doen. Jy doen nie 1 nie, jy doen nie 2 nie, jy doen 6 van hulle. So ons het begin met Jesus se mission en ons gekyk, as Jesus sou instap by daai deure, wat Leon so mooi vir ons gedoen het met die shofar teken en embleem daarop. En hy stap vorentoe en ons kan 'n paar vrae vir hom vra en ons 'n brawe siel. Seker ou soos Karin of iemand wat sy hand opsteek en sê, Jesus, ons volg jou, maar wat is jou mission? Wat sou Jesus sê? En ons het gekyk na 'n spesifieke gedeelte in Lukas 4 vers 18 en 19, na Jesus gedoop is, hy is gevul met die Heilige Gees, hy het in die woestyn ingaan, uit die woestyn het gekom, in die sinagoge ingeloop en hy het Jesaja die boekrol oopgemaak en hy het begin lees uit dit. En die gedeelte wat hy toe lees is, The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. En as het gekyk daarna en ek het gesê, Jesus reg in die begin van sy missie, sy mission op aarde, verklaar toe sy mission statement. Elke besigheid weet, jy moet 'n baie sterk mission statement hê, jy moet iets hê wat jou mense, jou personeel motiveer na 'n spesifieke doel toe. Jesus maak dit baie prakties vir ons. Hy sê, dis die goeie nuus vir die armes. Hy wil die verdruktes vrymaak, hy wil die mense wat gevangene in gevangenis is, wil hy uitruk. Het gepraat van die deur afskop en dan wil hy ook die jaar van genade verklaar vir ons almal. Jesus se mission statement. So ek wil hom nou 'n bietjie nader aan die huis bring vandag, nader aan die persoon. So ek het 'n bietjie van 'n volunteer nodig, Gert. As julle gewonder het waar die bokshandskoene van enige rede is hoekom die bokshandskoene na voor hang, geensins met die preek vandag uit te waai nie. Miskien dalk volgende week, maar die eintlike rede is wat gaan gebeur as iemand laat kom. Dan gaan ons vir hom albei daar posisioneer tussen in die middel van die twee skuifdeure en hy gaan met die bokshandskoene daar staan. En dan gaan ons iemand kry aan daai kant en iemand aan hierdie kant wat net die deure kan toehou en hom albei gaan net 'n paar houe gee. Moenie laat kom nie, moenie laat kom nie. En dan sal ons weer die mense met blou oë volgende week, is die mense wat laat gekom het hierdie week. Verstaan julle dit? Eenvoudige oefening. Ons kyk gehoorsaamheid, pligsgetrouheid, daai tipe van ding. Die Here is prakties, hy's baie opgewonde oor ons visie vir die jaar. Moenie laat kom nie. Ek het niks daarmee uit te waai nie. Dis regtig klomp nonsens. Ek was nou gister saam met 'n paar manne daar in naby Stilbaai en hulle het net klomp nonsens gepraat, so hulle het my geaffekteer. Okay, kom ons gaan terug na die preek toe. Okay, Gert gaan 'n paar goed ophou. En dan gaan ons iets kyk. Wie lees dit? Kan julle lees? Ek is 'n skuldenaar. Ja, staan dan bo. 'Tjie meer. 1, 2, 3. Ek is 'n gevangene. Gert het baie hulp nodig. Ek is arm. Nou, hierdie is een van die moeilike vrae wat die onderwysers altyd vir jou gevra het. Ons wil nou graag Jesus se mission wil ons bietjie rediseer na die eenvoudige goed. Wat het Jesus regtig gesê? So nou, Gert het al die goed opgehou waarna ons gekyk het. Hy het gesê hy is arm, hy het gesê hy is 'n gevangene, hy het gesê dat hy onder druk is en hy het ook gesê hy is arm en hy is 'n skuldenaar, wat natuurlik die laaste een is. Daarom het hy die Here se genade nodig. So, as ons nou kyk na hierdie prentjie, die vyf verskillende prentjies wat julle nou gesien het, wat julle gelees het, wat is die gemeene deler in hulle almal? So, wat is die gemeene deler? Ek is beïndruk met die intellektuele vermoë wat ons in hierdie gemeente het, en ek dink baie van julle het dit aangeraak. Die gemeene deler van hierdie prentjies was Gert. Maar nou die volgende moeilike vraag is, wat is Gert? Gert is die wêreld, net eenvoudiger. Mens kry katte, honde en dan kry jy mense. Gert is 'n mens. Gert is 'n mens. Nancy, kan jy dit vir ons net bevestig? En hierso, hierdie is die boodskap. Jesus is vir mense. Jesus se mission het gegaan oor mense. Dit is eenvoudig. Ons kan eintlik nou ons goed vat en opstap, uitstap, uitloop verby hom albei se bokshandskoene en ons kan huis toe gaan. Jesus gaan oor mense. Alles wat ons genoem het, die armes is mense, die onderdruktes is mense, die gevangenes is mense, die mense wat die Here se guns nodig het, is mense. Dis in elk geval die eerste rede, enigste rede, hoekom Jesus aarde toe gekom het. Want so lief het God die wêreld mense gehad, en daarom het hy sy seun gestuur, sodat ons verlos kan word, sodat ons 'n ewige lewe kan hê. Jesus se mission nog steeds toe in die Bybelse tyd gaan oor mense. Miskien het julle van julle hierdie gehoor, maar ek hou baie daarvan, dit sê Jesus didn't die for a cause, he died for people. Jesus het nie doodgaan vir 'n saak nie, maar hy het vir mense doodgegaan. Mense, mense, mense. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. Soos Iva sê, menses. Iva raak so opgewonde oor, as daar mense by ons huis kom kuier, jy moet asseblief meer kom kuier. Menses, menses. Sy weet, 'n meervoud is 'n S by, so dis skoenes, en is menses, en is karres. Menses, so die ou wat die jare is ontdek het, was ook seker, dat ek met Iva te doen gehad. Maar hoekom sal dit 'n probleem wees vir ons as mense om te dink dat Jesus mense as sy hoofdoel, sy hooffokus uitgesit het? Want ons lewe in 'n kultuur en daar's 'n uitdaging in ons kultuur. En dis die uitdaging van taak teenoor verhouding, die onpersoonlike teenoor die persoonlike, dinge teenoor mense, sukses teenoor betekenis. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Jy hoor die pa wat homself doodwerk en finansiëel baie goed sorg vir sy familie, maar tog emosioneel gaan dit baie sleg by die huis. Daar's geen verhouding tussen die pa en kinders nie, daar word nie liefde gespreek nie, geen bevestiging word gegee na die kinders toe nie. 'N Normale huishouding in ons westerse kultuur vandag. Ons belê baie makliker in dinge, en nou praat ek finansiëel, in dinge as wat ons belê in mense en in verhoudinge. Wie van julle het belê meer geld in verhoudinge as wat jy in jou huis, jou kar, jou rekenaar, jou jaggeweer belê? Dis min van ons. Niemand van ons is daar nie. Ons belê makliker in dinge as in verhoudinge. Daar is 'n ou wat 'n boek geskryf het, Charles Pellerin, is 'n NASA, hoogkop in NASA, en hy was betrokke in hulle die Hubble teleskoop gelanseer en op die einde in die ruimte geplaas, die satelliet. Wie van julle weet daarvan? Die Hubble teleskoop. En toe hy daar bo is, toe kom hulle agter, shucks, hierdie prentjie wat hulle kry, het so bietjie, het lyk bietjie soos die moederskamer se beelde agter. Wie van julle in die moederskamer sit? Ons het 'n TV in die moederskamer, dis kry, nê? Ek weet nie of julle kan hoor, die moeders, ons is lief vir julle. Julle is deel van die gemeente. Ek weet nie of julle so lekker kan sien nie, maar julle is deel van die gemeente. Hy's so bietjie blurrig. En hulle het miljoene rande op hierdie projek spandeer. En daar's 'n speelkie wat verkeerd gemonteer is, wat die beeld effens verdof wanneer dit teruggestuur word aarde toe. En hierdie Charles Perrin, hy was in hoof van hierdie projek gewees. Hy gaan toe terug en hulle stel 'n kommissie op wat die ding ondersoek moet lei, wat het fout gegaan. En op die einde kom hy tot die slotsom, die fout was 'n leierskapfout. En nog verder as dit was 'n sosiale konteksfout. Hy sê, hulle het agtergekom, hulle het die slimste, die ouens met die hoogste IQ, seker in grootste deel van Amerika en die wêreld, maar hulle kon nie die spieelkie reg monteer sodat die beeld perfek aarde toe kon nie. 'N Sosiale konteksfout, 'n verhoudingsfout. En hy het 'n bietjie ondersoek gaan instel en hoe doen hulle projekte? En hy het agtergekom daar's geen deel van hulle projekbestuur wat toelaat dat mense verhouding kan vorm nie. Dat daar mense is wat onder mekaar kan sê, hey David, well done, jy het die spieel reg gemonteer, die skroef reg ingedraai, daai ding reg geprogrammeer. 'N Sosiale konteks wat. En hy het verder gegaan, hy het selfs gekyk na van die Forbes 500 maatskappye, is 'n lys van die beste maatskappye in Amerika, en het hy gekyk na die CEO's wat bedank in die maatskappye het, of hoe geplaas is in die maatskappye, hoekom hulle bedank. En die meeste het die rede gegee, hulle het nie aanvaarding gekry binnen die maatskappye nie. Hulle het nie bemoediging gekry binnen die maatskappye nie. 'N Sosiale fout, verhoudings is tweede gestel teenoor die taak wat op die einde uitgevoer moet word. Die taak het nie gebeur nie, want die verhoudings het nie gebeur nie. En hy het een hele ding, is baie interessante boek, as julle dalk wil lees, NASA, How NASA Builds Teams. Jy dink aan, is een klomp wetenskapelike, klomp nerds, kan hulle sê, by mekaar, en nou moet hulle skielik op verhoudinge begin focus, want hulle kom achter, dis waar hulle foute vandaan kom. Verhoudinge is belangrik. Daar is een vrou, wat een ander vrou, Sarah, dis nou nie Abrahamse vrou nie, wat 'n boek geskryf het, Foreign to the Familiar. En sy het gekyk na die verskillende kulture in die wêreld en hoe ons verhoudinge hanteer en hoe ons lewenswyses verskil. En sy het basies 'n bietjie van 'n veralgemening, maar ek dink dit is 'n goeie punt wat sy maak. Gaan kyk na mense wat in warm klimate bly en mense wat in koue klimate bly. En sy het agtergekom dat daar 'n groot verskil is tussen warm en koud. Die koue klimaat is baie taakgeoriënteerd. Want hoekom? Want jy, as jy in 'n koue klimaat bly, weet jy, as jy nie kos vanaand op die tafel het, gaan jy nie eers lewe nie, wat nog van verhouding bou met mense rondom jou. Baie taakgeoriënteerd, iets moet gebeur, iets moet werk, en moet op die einde regkom. As mens nou nog kyk na lande, soos Switserland, Duitsland, koue klimaat, en Nederland was eintlik net 'n moeras gewees, en hulle het 'n land daarvan gebou. Baie, baie taakgeoriënteerd. En 'n interessante storie wat sy te vertel, maar die meer Latynse lande wat warmer klimaat het, it's all about people, it's all about love, it's mense, en it's lekker, en ons gaan naand vir vakansie, lekker plekke. En 'n interessante storie wat sy vertel, sy trek toe uit Noorwe uit, met haar hele studiespan, en sy gaan, denk in Chile, bly sy toe by 'n vrou. En die vrou kom by haar, en hulle stap toe in, en daar's 'n bed, maar daar's ook so 'n matrasie langs die bed. En die vrou wat nou na haar moet kyk, sê vir haar, ons kon dit nou nie aan jou doen, om jou alleen te laat slaap in hierdie kamer vanavond nie. So as het 'n matrasie ingedra, sodat daar ten minste iemand is, wat vanavond saam met jou kan slaap, in daai vertrek, want anders is jy te alleen. Hoekom? Want verhouding is vir hulle baie, baie belangrik. Nou, dis nie, ek het dalk nou dit sleg gestel, dis nie taak teenoor verhouding nie. Dit gaan oor wat is op die Here se hart. En hoekom sal 'n mens goed wil doen in die taak? Hoekom sal jy uitstekende stelsels wil bou, sodat jy op die einde verhoudings wil fasiliteer? En ons gaan dit begin implementeer ook in die kerk. Aan die agtergrond moet daar 'n stelsel, 'n Duitse stelsel hardloop. Aan die voorgrond maar daar 'n Spaanse stelsel hardloop. Het julle my? Niemand gaan weet van hierdie stelsel in die agtergrond nie, maar almal gaan hierdie Spaanse gevoel in die voorkant kry. Julle hoor wat ek sê? Liefde aan die voorkant, want dit was die Here se hart. As jy mens kyk hoe Jesus dit geopereer het, sy doel was verhouding. Sy doel was om verhouding te herstel met God. Maar op die einde was hy so pligsgetrou, gedissiplineerd. Hy het homself voorberei as 'n skrynwerker. En op die einde kon hy die taak uitvoer, sodat hy verhouding kan herstel met die Pa, met die Vader in die hemel. 'N Belangrike onderskeiding. Baie belangrike onderskeiding. En hierdie kultuur, reële uitdaging van dinge teenoor mense, dit kruip ook in ons teologie in. En ons kyk na God as hierdie pa wat baie taak georiënteerd is. Kom ek vraag of jy 'n eenvoudige vraag, want dis hoe ek groot geraak het. Hoekom het Jesus, wat is die sonnaarskool antwoord vir, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf? Hy het vir ons, so dat ons sondes vergewe kan word. Is dit die primêre rede? So dat ons verhouding kan staan met hom. So, wat het ons gemaak? Dit is baie subtiel en is nie verkeerd nie. Ek leer het nog steeds vir almal leer. Maar Jesus het aarde toe gekom, want hy wil op die einde een verhouding tussen mens en God, tussen skepsel en skepper herstel het. Nie net om bloot sonde weg te vat, want as jy Jesus ontmoet wat net sonde wegvat, wat gebeur as hy klaar jou vergewe het aan die kruis? En nou, wat gebeur nou? God is 'n verhoudingsgeoriënteerde God. Jesaja 59 vers 2 sê, "But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you. Your sins have hidden his face from you." En dan met die mooie prentjie wat Jesaja vir ons skep is, wanneer ons sondig, is daar skeiding tussen ons en God. So die groot probleem met sonde is nie dat jy nou vuil raak in die binnenkant en jy is die slegte mens nie. Die groot probleem is dat God se gesig wat jou wil bevestig wie jy is, wat vir jou daai liefde wil gee, wat jou bron van lewe is, word van jou weggeneem, want jy kan nie meer sien nie. Jy raak waserig. So dis 'n verhoudings georiënteerdheid. God wil met ons face to face, wil hy elke dag met ons praat. En weet, op Stellenbosch het ek altyd baie met ouens gehad, jong ouens, en hulle moet, yes, die ding is my nog steeds plaat vir my verskriklik, is net pornografie wat net mal gaan in die skole, mal gaan op universiteit, en ek is eintlik opgewonde, die Britse regering het nou 'n ding ingestel, waar hulle net wil sê, ok, jy kan kies of jy pornografie by die huis wil hê, of nie, dan oor hulle sal die server so programmeer, dat jy kan kies, voordat jy jou internet installasie doen, of jy pornografie wil laat deurkom na jou rekenaars toe. Maar dit is een massieve ding, val in jong mense, en ek weet die ouwens van julle wat ook sukkel daarmee. So, dan praat jy met die ouwens, en die grootste ding wat hulle vir jou sê, is wanneer hulle pornografie gekyk het, en ek self het met pornografie gesukkel my eerste en my tweede jaar, massief, ek was eintlik verslaaf daaraan geweest, toe die Here my kon vry maak, helemaal, en het was so lekker geweest om verloof te raak, en op die einde te trou, vry daarvan af, en ek kan het vir enige ou sê, want ek is vry daarvan, so, goeie ervaring geweest, ek het hom geboks, in elk geval, en wanneer dit gebeur, wanneer jy pornografie kyk, en wat ek met die ouens ervaar, die eerste ding wat gebeur is, hulle voel of God nie meer hulle goedkeur nie, en hardloop hulle weg van God. God se gesig is nie meer daar nie. En dit is soos Eva wat nou die dag, toe ek skielik net die garage deur toemaak, en sy is aan die buitenkant, kan nou was sy waar sy was nie, begin sy skree, nee, nee, papa, nee, huil sy net, want daar, sy kan nie meer my gesig sien nie, en sy dog ek verwerp haar. En dit is baie keer ons ervaring met sonde, is dat ons, wanneer ons sonde doen, dan maak ons God se gesig waserig. Daarom is dit so belangrik om eintlik 'n leefstyl van repentance te hê. Nie hier Jannie jammer gehad, hey, ja, Here, ek is so sleg, nou vergewe my asseblief weer vir hierdie ding. Net om te weet, Here, ek soek U gesig. Here, en ek wil regtig in nederigheid na U toe kom, en ek wil U in die troonkamer instap, en net sê, Here, ek is vry, kom maak my vry. Want die Here kom maak ons vry. It's not the absence of sin. Holiness is not the absence of sin, but the presence of a living God. Wat in die teenwoordigheid van sonde, yes man, ag van die God, yes man, sonde kan nie daar bly nie. Great, okay, ons het hom. So dit beïnvloed selfs ons teologie, en dis een belangrike ding. Elke keer, as daar iets met ons gebeur, of ons ervaring van die lewe, of die kultuur, wat duisende verskillende syne, duisende preke na ons kop toe stuur, beïnvloed die manier hoe ons die lewe lewe. En is 'n baie gevaarlike plek is dit ook beïnvloed die manier wat jy na God kyk. So dis iets waarna ons moet kyk. Ons westerse kultuur, meeste van ons het groot geraak in die westerse kultuur, is baie taak georiënteerd. Ek sien dit self. As ek met my vrou praat, of as ek met my kinders praat, ek wil hê hulle moet iets afhandel, in plaas daarvan om net daai verhouding te celebrate. En yes, taak georiënteerdheid is belangrik, want wie van julle, as julle nou moet kies, en jy is 'n gestremde persoon, sal jy eerder in Duitsland wil gaan bly, of in Tanzania? Nee, jy sal in Duitsland wil gaan bly, want daar is die dinge effektief. As jy, as 'n trein sê, hy is 1 sekond oor 1 dag, dan is hy 1 sekond oor 1 dag. Maar in Tanzania het hulle dalk bietjie meer van 'n mens georiënteerd uit die mense wat ek daar ontmoet het, maar die taak georiënteerd, daai perfectionisme, die goeie deel daarvan, wat uit 'n verhouding met God kom, waar jy God aanbid en sê, God, omdat ek jou worship met dit wat ek doen, sal ek het excellent doen, is baie keer missing. Ok. Die primêre doel, hoekom God na die aarde gekom het, is vir mense. En hier moet ons ook nog 'n bietjie verder gaan. God se hart is vir mense, soos om Daniël het so mooi gestel het vandag. God se hart is vir ons. En hierdie gaan julle my baie hoor aanhaal. God se hart vir jou is groter as jou hart vir God. Baie groter. En selfs jou begeerte vir 'n ander persoon om tot bekering te kom, God se hart is groter vir daai persoon om tot bekering te kom. God oortref al ons begeertes in terme van ons verhouding met hom. En gaan kyk bietjie, ek is 'n groot voorstander om goed ook sistematies deur te werk. Van julle moet dalk gaan kyk hoe God met Adam en Eva in 'n verhouding gestaan het aan Adam en in die tuin van Eden. Dan moet julle gaan kyk na Moses. Dan gaan kyk jy na die rigters, dan gaan kyk jy na die konings en dan gaan kyk jy na die profete. Hoe het God in verhouding met daai persone gestap? Want die Ou Testament is grotendeels stories oor hoe God se verhouding met hulle uitgespeel het. So mens kyk na Moses. God sê vir Moses, bou 'n tabernakel, hoekom? Sy woorde is, want ek wil met tussen die mense wees. God se behoefte is om met daai mense in fellowship, in verhouding te staan. Nou wanneer ons kyk na Jesus se naam wat gegee word, Immanuel, wat beteken dit? God met ons. God het die intense begeerte om met ons as mense te ontmoet. Hy het 'n mens gefokusdheid wat ons nog nie altyd lekker verstaan nie. Die kerk, ons as Christene, ek en jy, kan nie daarvan af wegkom nie. Mense, mense, menses, soos wat Ivo sê, is belangrik. As ons nie met mense kan werk nie, as ons gefokus is nie op die koninkryk van God wat mense is, dis nie 'n stelsel of 'n system of 'n kerkdiens nie, dis mense, dan gaan ons die hart van God mis. Want waar is God se hart? Is God se hart met hierdie wonderlike gebou wat ons gebou het? Nee. God se hart is met die mense wat hier daai deure stap, tot die voorkom, mense wat reageer, mense wat daai liefde kan waardeer. Mense, mense, menses. En as ons kyk na hoe God dan vir ons, Jesus vir ons uitspel, hoe ons met mense moet werk, is daar een woord wat altyd na vore kom. Wat is daai woord? Liefde, dis 'n eenvoudige woord, maar daai ding is so verdraai. Liefde. So af en toe, dan gaan kyk na die mens self. Want die mens self is min of meer wat die kultuur vir ons sê, oor wat liefde is. Vooral van 'n manlike oogpunt af. En julle het julle al iets gelees van liefde op die voorblad? Ja, die manier wat hulle liefde sien. Have sex so good that your neighbors complain, tipe van ding. Hartseer, hartseer. Ek het die ander dag het iemand actually vir my artikel gebring van waar die ou sê the best sex starts after walking the aisle. Ja, yeah, wat baie godly is. Ons kort meer journaliste wat in daai arena in kan spreek. Maar ons is bietjie op van hierdie konsep van liefde. Enige liedjie wat deesdae topverkoper is, is a love song. En is 'n liedjie wat misdraaide konsepte van liefde het. Want liefde gaan nie meer in terme van gee nie, dit gaan meer in terme van wat ek kan kry. En dis die verskil tussen welis en liefde. Jesus het ons gemaak, God het ons gemaak, en hy het vir ons gesê, ek geef julle vry wil, want sy karakter is liefde. Want hy moet vir daai skepsel, moet hy vry wil gee, sodat ons kan reageer op daai liefde. As jy nie vrye wil gehad het, kan jy nie sê, God, ek is terug lief vir jou nie, dan sou God nie liefde gewees het nie. Liefde is belangrik. So, wanneer ons kyk na liefde, moet ons ook kyk na hoe Jesus liefde beskryf het, en ons definities nie kry van een of ander Whitney Houston love song, of Justin Bieber een, Elisna het my net reg gehelp nou die dag, haar sel het nie die sleutel gesteel nie, sy het vir hulle gegee. Nee, maar Louise. En toe het hulle nou 'n poster in 'n dag gekry wat sê Justin Bieber, die van julle wat nou nie verlede week die storie gevang het nie. So wat het Jesus gesê? Hoe het Jesus liefde gedefinieer? Want ons kan nie kyk nou hoe die wêreld liefde definieer nie. Hy het dit so gedefinieer. Hy het gesê, "My command is this: love each other as I have loved you. Greater love is no one than this: to lay down one's life for one's friends." Jesus het liefde verwoord, verpersoonlik in sy hele lewe. Daarom is dit belangrik dat ons daaglik onsself net in die woord gaan vasmaak. Here, wat is, hoe definieer u die terme wat die wêreld vir ons so wil herdefinieer in al hierdie korrupte maniere? Wat is liefde? Wat is Jesus se liefde? Hoe het hy gelewe? Heeltemal onselfsugtig. Hy het sy lewe neergelê vir sy vriende. Hy het sy lewe neergelê vir die mens, soveel so dat hy dood gegaan het vir mense. He didn't die for a cause, he died for people. Mense. Dit is belangrik dat ons weet dat Jesus geleef het met liefde teenoor mense. So, dan kan nou mense 'n paar afleidings maak. Jy kan sê, as ons sê ons is lief vir God, kan ons dan lief wees, nie lief wees vir mense nie. Nee, ongelukkig nie. As jy sê, Jesus is jou Here, en jy sê, Sondag, Here, Here, U is goed, ons lig U naam hoog, maar dan stap jy uit en jy kan nie lief wees vir mense nie. En ek praat nie hier van jou beste vriend, wonderlike mense nie, ek praat van mense wat gebroken is, ek praat van mense wat arm is, mense wat onderdruk is, mense is Gert. Kan jy lief wees vir hulle? Kan jy sê, Jesus is die Here, maar nie daai liefde teenoor jou naaste wys nie. Want jou naaste is jou naaste, die persoon wat langs jou werk en snaakse geluide maak terwyl hy skryf of sy keel krap of terwyl hy drink slurp hy tee. Ek weet nie. Daai mense wat jou irriteer. Wat vir my is dit maklik, vir my eintlik is dit baie maklik om mense lief te hê wat arm is, my maklik om lief mense wat regtig emosioneel gebroken is. Die moeilike mense is die arrogante Christene. Dis vir my uitdaging. Maar die Here sê ek moet lief wees vir hulle ook. Liefde vir jou naaste. Okay, Matteus 22 vers 37. Die geleerde kom na Jesus toe en hy vra vir Jesus, Jesus, wat is die grootste commandment? Grootste commandment. En Jesus sê, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. Dink aan, dis 'n bevel. Dis 'n bevel. Jesus, die Here van die leerskare, sê, love God. Dis 'n bevel. Interessant. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. En ongelukkig stop Jesus daar. Hy sê nie, wees lief vir jou visstok nie, of wees lief vir jou iPad, of wees lief vir jou werk, of wees lief vir jou dirrede. Hy sê, dit begin by 'n liefde vir God, vertikaal, en dan horisontaal moet dit uitspeel in jou verhoudinge met mense rondom jou. Liefde vir mense. So, ja, jy mag lief wees vir jou werk, maar as jy liever vir jou werk is vir jou mense, is jy bereid om, om mense te bemagtig? Is jy bereid om te belê in mense eerder as in dinge? Liefde vir God wat uitspeel in die omgewing rondom ons, liefde vir mense. En interessant, wat hy ons ook uit op die ouwe, toe hulle nou die NASA ouwens begin werk het in hulle verhoudinge, om regtig oprechte verhoudinge onder hulle personeel te kweek, is dat hulle effektiviteit dier die mure gebreek het. Hulle was soveel meer effektief, omdat hulle verhoudinge reg was. Met ander woorde, want hulle het ingestap in 'n Godgegewe orde, wat sê, verhoudinge en dan kan ons na die taak toe werk. So as ons as gemeente sê, ons is lief vir mekaar, ons kweek verhoudinge, ons selebreit mense, ons verwelkom mense, ons is spaans aan die voorkant, dan gaan ons begin doelwitte bereik, en ons gaan dit so aftik. Die Here se koninkryk kom daar in die besigheidswêreld. Jesus se koninkryk kom in die industrie in George. Jesus se koninkryk kom in Oudtshoorn. Jesus se koninkryk kom in Mossel Bay. Maar waar begin dit? In ons ingesteldheid teenoor God, liefde vir God, liefde vir mense. Is 'n uitdaging om vir die Here te gaan vra, Here, wat is liefde? Om jou neer te lê vir die mense rondom jou. Openbaring 2 vers 3. Openbaring skryf deur Johannes, die apostel van liefde. Gaan lees 'n bietjie Johannes se goeders. En 'n interessante ding wat ek nou eers agterkom het, wat aanvanklik was Jesus en sy broer Jakobus, was hulle genoem die seuns van donder. Die seuns van donder. En donder, daai tyd, is maar net iemand wat regtig donderig is. Of het nou maandag, woensdag of donderdag is, hy is in donderig. So met ander woorde, iemand wat daai verskriklike, oorweldigende persoonlikheid het, een seun van donder. Maar op die einde ontdek Johannes iets van die liefde. En hy skryf, 1 Johannes, daai drie briewe oor liefde. Gaan lees 'n bietjie, 'n wonderlike goed. So hy begin by verskriklike donderige persoonlikheid hê, gaan hy oor na liefde toe. En Jesus, wel Johannes skryf dit van homself, as hy is die geliefde disipel en Jesus trek hom in sy kerngroepie. En hy is ook die enigste disipel wat nie 'n onnatuurlike dood gesterf het nie. Hy het 'n natuurlike dood gesterf toe hy in Patmos verban is en onder andere die Openbaring geskryf het. Gaan hom lees, baie interessant. So hy kon daai stap maak van donderlike persoonlikheid na liefdevolle persoonlikheid. Openbaring 2 vers 3 praat oor die kerk van Efese en Jesus sê: "You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary." Nou as Jesus instap vandag by die kerk en Jesus kom spreek hierdie woorde, ek sal soos yes, well done. Ons is uitstekend. Hierdie kerk het goed gedoen. Paul en Nadine het hierdie kerk goed gebou en ons het dit verder gevat en yes, dankie Jesus vir daai massive compliment. Maar dan sê Jesus die volgende ding: "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first." En ja, dit praat met van liefde vir God, met ander woorde verhoudingsgeoriënteerdheid. Die kerk in Efese het besluit, yes, hulle gaan grind, hierdie ding gaan hulle grind, en hierdie plek gaan hulle gaan vir George, gaan hulle grind, en hulle bid, en hulle hou aan, en hulle weet, die vyand gaan kom, maar die vyand gaan hulle nie kan slaan nie, want hulle is op 'n mission. Maar dan sê Jesus, sorry buddies, kom ons kry net gou weer die fokus reg. Your first love, liefde vir God, en daai liefde vir God moet deurkom na jou liefde vir mense toe. En dan weer Johannes, hierdie liefdevolle seun van die donder. If anyone boasts, 1 Johannes 4 vers 20, if anyone boasts, I love God, and goes right on hating his brother or sister, thinking nothing of it, he is a liar. If he won't love the person he can see, how can he love the God he can't see? The command we have from Christ is blunt. Loving God includes loving people. You've got to love both. You've got to love both. Mense, mense, menses. Maak dit te lees. Mense, mense, menses. Liefde vir God wat deurvloei na liefde vir mense. En nou kan ons begin prakties kyk. As ons hierdie georiënteerdheid het in ons kerk, gaan ons 'n excellent stelsel hê wat al die volunteers bestuur, gaan ons worship uitstekend wees, gaan die klankman uitstekend wees, gaan die slides, gaan ons Shofar TV online.tv uitstekend wees, gaan die convergence uitstekend wees. Yes, en ons moet dit reg kry. En ons is vir excellence. God is vir excellence. Maar as dit ten koste is van verhouding, en as dit nie is om verhouding te fasiliteer nie, verhouding tussen mense en God en verhouding tussen mense en mense, dan is dit niks. Dan gaan Jesus na ons toe kom, soos wat die kerk van Efese gesê het, jammer ouens, first love. Inteendeel, hy gaan aan en sê, ek gaan op die ouene, gaan ek jou lampstaander van jou verwyder. Met ander woorde, ek gaan jou platform van jou verwyder, omdat jy nie jou eerste liefde aan aandag gegee het nie. Kom ons buig die hoofde. Here, ons staan vandag voor U en Here, ons is arm en ons is onderdruk in baie maniere, maar ons het soveel in Jesus Christus. Here, ons identiteit is gevestig in Jesus Christus, want ons weet, Here, as ons kyk na hoe wat Jesus moet deurmaak, so dat ons verhouding kan herstel word met God. Here, en ons wil daai selle missie wat Jesus gehad het, wil ons begin uitleef aan die mense rondom ons. Here, ons wil lief hê. Here, ons wil lief hê. Ons weet nie altyd hoe om dit definieer en hoe om dit te laat werk in ons lewens, Here, maar ons wil lief hê.